Hátt að spila lag sem við sömdum í gær. Þetta lag köllum við allra nýjasta lagið.